Vítam vás ešte jednou. Deti majú svoj program, takže môžeme deti poslať na ich program a už odcházať do predsály, tam, kde pak budeme mít občerstvení na konci. A ja bych chtěl dneska vás všechny přivítat znovu na setkání Elementu. Jak už Dita říkala úplně na začátku, tak my vlastně v tomto měsíci lednu, na začátku první tři týdny, probíráme příběh Jonáše. Takže jsme tu sérii nazvali Příběh Jonáše. A mluvíme tady v tom příběhu o muži, který se rozhodl běžet od Boha pryč. Minulý týden jsme začali tuhletu sérii, můžete si poslechnout na podcastech. Myslím, že mnozí z vás v průběhu týdne, jsem slyšel, mi říkali, přesně tohle jsem prožíval, když jsem utíkal od Boha, protože každý utěkář, každý ten, kdo utíká od Boha pryč, každý utěkář prožívá podobné věci. A ten příběh Jonáše je strašně zajímavý příběh a když ho čtete v Bibli, je taková velmi krátká, malý spisek uprostřed Bible, těžkého najít, lehce ho přehlédnout, ale když ho čtete, tak vám přijde, že je to skoro jako pohádka. Ten příběh má všechno, co správná pohádka má mít. Má hrdinu, který je ve spouře od někoho a utíká pryč. Máte tam trest, máte tam vinu, máte tam přiznání, máte tam nápravu. Místo draka je tam velryba. Je to prostě všechno, co pohádka má mít. Ale když čtete ten příběh, tak si musíte uvědomit, že ten příběh vlastně mluví o každém jednom z nás. Je to takový klasický příběh o milosti, o vině, o pokání, o návratu, o nápravě. A je to příběh, který se v různých formách, v různých příbězích, ve tvém vlastním příběhu, ale také v různých příbězích, které jsou v Bibli, opakuje znovu a znovu. Je to příběh o utěkářích, kteří utíkají od Boha pryč. A znovu mají takové okna příležitosti, jak to nazývám, mají takové momenty. Momenty, kdy se můžou zastavit, momenty, kdy můžou vyskočit z toho rozjetého vlaku, kterým utíkají pryč. Mají momenty, kdy se můžou zastavit a říct, já chci, aby můj život vypadal jinak, nebo já chci, aby jsem mohl se vrátit zpátky k Bohu. Každý z nás to prožívá. Někdy, když čtu ten příběh Jonáše, tak si vzpomenu na hobita. Možná si říkáte, co má Jonáš společného s hobitem? Vlastně nic, ale hobit se jmenuje Cesta tam a zase zpátky. A to je přesně Jonášův příběh. Cesta tam a zase zpátky. Je to příběh někoho, kdo běžel od Boha pryč, ale pak se vrátil zpět, protože mu Bůh dal to okno příležitosti a on se zastavil a skočil do toho. Minulý týden jsme si řekli tři takové principy, které všichni utěkáři mají společné. Tři principy, které všichni utěkáři mají společné, protože tady je totiž takový chyták. My, když jsme na útěku od Boha pryč, nebo od čehokoliv, co Bůh reprezentuje, tak my si myslíme, že to, co prožíváme my, ty problémy, pokušení nebo těžkosti, které prožíváme my, jsou jedinečné, jsou neopakovatelné, že všichni ostatní jsou v pohodě, že nikdo to neprožívá jako my, že my prožíváme ty nejtěžší, nejhorší věci v životě. A zapomínáme na to, že když se podíváme na jádro našich problémů, se podíváme na ty principy, které v našem životě se dějí, když utíkáme od Boha pryč, tak vlastně to jsou úplně stejné věci, které prožívám já, když od Boha utíkám pryč, nebo které prožívá tvůj soused, který sedí dneska vedle tebe, když od Boha utíká pryč, protože to jsou principy utěkářů. Říkali jsme si, že ten první princip, který všichni utěkáři mají společný, je to, že když utíkají od Boha, tak neutíkají na bezpečná místa, ale utíkají na ty nejpodivnější a nejvíce nebezpečná místa, kam můžou utéct od Boha. Říkali jsme si, jestli prostě utíkáš od Boha pryč, tak nechoď skákat s padákem. Jestli utíkáš od Boha pryč, tak nechoď na loď. Jestli utíkáš od Boha pryč, nechoď na nebezpečné místo. Ale nás táhnou ty nebezpečná místa a děláme hloupá rozhodnutí. A ten důvod, proč děláme hloupá rozhodnutí, když utíkáme od Boha pryč, je velmi prostý a jednoduchý. Když utíkáme od Boha pryč, který je zdrojem moudrosti, který je zdrojem poznání, který je zdrojem pravdy. Když se od něho odvracíme pryč, tak logicky děláme hloupá rozhodnutí, protože se odvracíme od zdroje moudrosti. Logicky děláme neinformovaná rozhodnutí, protože se odvracíme od zdroje pravdy. A někdy si říkáme, jak jsem vůbec, když se pak podíváme zpátky, mohl udělat takovou hloupost. Ale není to proto, že by si byl hloupý. Je to proto, že ses odvrátil od zdroje moudrosti a zdroje pravdy. Takže to je první věc, kterou všichni utěkáři mají společnou. A všichni utěkáři utíkají na nebezpečná místa, dělají rozhodnutí, kterých později litují. Druhý princip utěkářů, druhá pravda utěkářích je ta, že když utěkář utíká, tak zraní lidi, kteří jsou mu nejblíž. Zraní lidi, kteří jsou mu nejbližší. Může to být tvoje rodina, může to být tvoje dítě, může to být tvoje manželka, může to být tvůj manžel, může to být tvůj rodič, může to být tvůj kolega, může to být tvůj přítel, může to být tvůj spolužák, může to být tvůj spolupracovník. Ale když utíkáš od Boha pryč, máš tendenci zraňovat lidi, kteří jsou ti nejblíž. Je to přirozená tendence. Když utíkáš pryč, vytváříš chaos ve svém životě, vytváříš zmatek, který pak zraňuje lidi, kteří jsou ti nejblíž. To je druhý princip, který jsme si říkali, ale říkali jsme si, že to, co se Jonáš naučil ve svém příběhu a co se my můžeme naučit ve svém útěku, je to, že je tady ještě třetí princip, který všechny příběhy o utěkářích mají společné. A ten třetí princip je, že když ty utečeš od Boha pryč, Bůh tě nehoní, Bůh za tebou neběží, ale on už na tebe čeká. On na tebe čeká někde v průběhu cesty, kde ti dává příležitost, aby se zastavil. Nebo na tebe čeká v cílové destinaci. On tě nehoní. My někdy máme pocit, že když od Boha utíkáme, Bůh za náma poběží a bude nás se snažit dohnat a potrestat, ale Bůh za tebou neběží. Bůh na tebe čeká. Bůh na tebe čeká a čeká na tebe proto, že tě chce zastavit, aby tě přivedl zpátky. Čeká na tebe ne proto, aby tě potrestal, ale aby tě přivedl zpět. A proto je to cesta tam. A zase zpátky. Tenhle ten příběh je klasický příběh, který inspiroval spoustu literatury v průběhu historie. My jsme teď s Ditou byli minulý týden na Bídnících od Viktora Iga. To je prostě úžasný příběh, úžasný muzikál. Ale je to příběh o milosti, je to příběh o útěku, je to příběh o nápravě. A to je příběh, který, když se podíváte do Bible, tak vidíte spoustu příběhů utěkářů, kteří utíkali a zastavili se. Vidíte Jákoba, který utíká před Ezávem, protože Ezáva podvedl. Vidíte Eliáše, který utíká ze strachu před svým život, o svůj život. Vidíte Noemi, která utíká, protože má hlad. Marnotratného syna, který utíká, protože se chce mít zkrátka dobře na úkor peněz svého otce. Vidíte Mojžíše, který utíká před spravedlností, protože se dopustil zločinu. Zkrátka dobře, všichni jsme utěkáři. V některém momentu svého života všichni jsme utěkáři. Všichni jsme utěkáři do té míry, že v téhleté církvi, v parlamentu, tady může někdo něco dělat pouze ten, kdo je ex-utěkář. My všichni jsme byli utěkáři. My všichni jsme se vrátili k Bohu. My všichni jsme byli to, co Bible nazývá někdy slovem, které dneska není moc populárně, nebo lidé nechápu, co se pod tím myslí, protože stotožňují to slovo se zločinem. Ale my všichni jsme hříšníci. My všichni jsme utěkáři. A jediný, kdo tady může něco dělat, je ex-utěkář. Já jsem byl na útěku stejně jako ty. A mohli bychom říct, že utěkáři inspirovali jiné filmy jako Utopenec na útěku, ale to zrovna není žádná vysoké umění. Co se tedy děje, když jsme na útěku, je, že Bůh se vlomí do našeho příběhu a chce nás zastavit. V Římanům jeden zajímavý verš, tady nemám napsaný, ale jenom vám ho řeknu, je tam napsáno, že copak nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Copak nevíš, že Boží dobrota tě vede k pokání? Je to jako by Bůh, on zasahuje do tvého příběhu, ale ku podivu, my čekáme, že když Bůh zasáhne do našeho příběhu, tak zasáhne vždycky s nějakou láskou. A to je pravda, Bible o tom mluví, že Bůh nás miluje a že jeho láska je velká, že se nemůžeme od ní vzdálit, ale jeho láska někdy vypadá jinak, než si myslíš. My si myslíme, že láska to je to, že ti jenom někdo poplácá a říká, vlastně se nic neděje. Ale Boží láska může zpočátku vypadat jako bolest. Ve skutečnosti, když Bůh se vlomí do tvého příběhu, když Bůh ti připraví to okno příležitosti, do kterého můžeš skočit, aby si vyskočil na svém útěku z toho rozjetého vlaku od Boha pryč, tak na první moment, na první pohled a v prvním okamžiku a to, co Bůh pro tebe připraví, je ve skutečnosti velmi bolestivé okno. Na první pohled on tvoji bolest nesníží, ale naopak zvětší. On tvoji bolest naopak zvětší, takže máš pocit, že jsi to opravdu, ale opravdu všechno v životě pokazil. A to je dobře, protože to uvědomění je základ toho, co Bible nazývá zase takovým starým slovem, které dneska nechápeme mnohdy, pokání. Pokání je slovo, které znamená, že ti je líto, co jsi udělal, ale našel jsi zároveň v sobě takové zhnusení nad tím, co jsi udělal, že ses od toho odvrátil a šel na druhou stranu. To je význam slova pokání. Takže když ty skočíš do toho okna příležitostí, tak Bůh zvětší v prvním okamžiku tvoji bolest, aby tě přivedl až k jádru problému, aby si viděl, že to, co jsi udělal, nebo jenom nějaká malá chyba. Ale že to byl zásadní problém, který tě dostal až na hranici života a smrti. On zvětší tvoji bolest natolik, aby jsi uvědomil, že to není jen tak, že to je vážná věc. Ale pak se o Bohu můžeš naučit něco dalšího. Můžeš se naučit o Bohu, že Bůh pro tebe má, že Bůh pro tebe má cestu zpět. A my dneska v té druhé části příběhu Jonáše se podíváme na druhou kapitolu Jonáše. A v druhé kapitole Jonáše je příběh, nebo respektive celá ta kapitola je zaznamenána modlitba, kterou se Jonáš modlil, když byl v říše velryby. Protože upřímně, kdybych se vás zeptal, kdybyste vy byli na Jonášově místě, kdybyste vy skončili, kdyby prostě jste byli na jeho místě, zkuste to představit. My minule opustili ten příběh tím, že tam, že Jonáš byl na moři, byla tam velká bouřka, ta loď malem ztroskotala a pak prostě ti námořníci ho hodili do moře, protože jim Jonáš sám řekl, že je to asi kvůli němu. A když ho hodili do moře, moře se uklidnilo. A Jonáš prostě padá ke dnu, ale připlula tam velká ryba, kterou nám posílá Bůh, a ta ryba Jonáše spolkla a ten se ocitl uvnitř té ryby. To vypadá jako strašná pohádka, ale upřímně, jestli Bůh stvořil svět, tak je schopný poslat rybu na správné místo ve správný čas. Nicméně, zkuste si ale vžít, že jste jako Jonáš, zkuste se vžít do jeho situace. A vy jste teď na té lodi, teď je ta bouře a vy říkáte, všechno, co se děje, tak je kvůli mně. Já vím, že to je kvůli tomu, že utíkám od Boha pryč. Uvědomil jsem si, že jsem já ten, který to všechno pokázal, hoďte mě do moře. Teď ty námořníci hodí do moře, ty ses už víceméně smířil ze svojí vlastní smrti. Smířil se, že to je prostě konečná, že to je konec, že už tě nic dalšího nečeká, to je prostě konec příběhu. Rozhodně si ji zasloužíš, smrt. Utekl si od Boha pryč, takže víceméně s tím počítáš. A pak najednou padáš do té vody, začínáš tam polikat prostě vodu a najednou se udělá nějaký mlask a odstaneš se uprostřed jako nějakýho, nevíš, co to je nejdřív, jo? Říkáš si, co to je. No, já si mohl říct, jako je to snad kapitán Nemo s ponorkou, ale on ještě neznal Žila Verna, takže to si nemohl říct. Takže každopádně nám se ocitnul uprostřed ryby. Bylo to prostě nějaký, já teda nevím, já jsem nikdy nebyl jako uvnitř ryby, jo? Ale předpokládám, že tam bylo spousta různých vegetariánské stravy. Chaluhy a řasy a všechno tam, jako ty zbytky žaludeční šťávy, to jako na něho ulepilo, zamotalo do něho. Kdybyste byli v jeho kůži. A my víme, že to tak bylo, protože Jonáš to pak později sám říká, jo, chaluhy omotaly moji hlavu. Já nevím, jestli teď byli u moře a byli jste taky ty chaluhy, jestli to považujete za něco jako úžasného vzít si chaluhu a namotat si jako na hlavu, to myslím nikdo nedělá. Tak zkuste to představit, že jste ty uprostřed toho žaludeční šťávy po vás stekají, chaluhy jste na vás namotali, obkopení řasama, ty tam prostě, teď ta ryba, že jo, ta ryba nepluje takhle, že jo, ryba pluje prostě takhle, takže vždycky, když prostě třeba ta velká ryba vyskočila nad vodu, tak to s tebou hodilo jako na trampolíně, teď mezi těma žaludečníma stěnama. Kdybyste byli v jeho kůži, co byste dělali? Já myslím, že by, já jsem se ptal, ty, co bys dělal ty, kdybys byla v Jonášově kůži? A ty tak říká, já bych brečela. Umím si to představit. Co byste dělali vy? Já myslím, že většina z nás, pokud bychom byli Jonášem, tak by dělala přesně to, co dělal Jonáš. Modlili bychom se. Co jiného bychom mohli dělat? Modlili bychom se, říkali bychom si, pane! Někteří, dokonce i kteří jsou nevěřící, tak se v takové situaci by modlili, by říkali, pane Bože! A Bůh by říkal, co? A oni neví, co dál, že jo? Takže to je trochu problém. Nicméně, kdyby jsme byli v Jonášově situaci, každý z nás by se nakonec stejně modlil. A to bylo přesně to, co Jonáš udělal, když se dostal dovnitř té ryby. A my se dneska podíváme na tu jeho modlitbu. Oni napsal, a já si nemyslím, že Jonáš se přesně modlil těmihle slovy, když byl uvnitř ryby. Myslím si, že na to neměl moc náladu, aby se modlil takhle přesně těmihle slovy. Myslím si, že tuhle modlitbu Jonáš dal dohromady a když se pak dostal zpátky na suchou zem, jak se dozvíte na konci našeho příběhu, tak když zapisoval tenhle ten svůj příběh, tak popsal to, o čem ta jeho modlitba vlastně byla. Popsal jádro té své modlitby, popsal, co byly ty věci, za které se modlil. Nemyslím, že se modlil stejnými slovy, ale popsal to, za co se modlil. A my se dneska na tu modlitbu podíváme z toho důvodu, že v té modlitbě uvidíme 5 konkrétních věcí, které se můžeš naučit o Bohu. V té modlitbě uvidíme 5 konkrétních věcí o tom, jak Bůh pracuje s utěkáři. Takže pokud jsi na útěku, pokud jsi dneska utopenec na útěku, tak se dozvíš 5 konkrétních věcí, jak Bůh pracuje ve tvém životě. A to je to, co se můžeme naučit z příběhu Jonáše. Takže já budu tak jako minulý týden číst celou tu kapitolu, vždycky se zastavím u některých věcí, abych vám řekl některé konkrétní principy. Takže začínáme v druhé kapitole. První verš vlastně říká, že Jonáš skončil v té rybě, ale začínáme druhým veršem a druhý a třetí verš. Modlil se v útrobách ryby k Hospodinu svému Bohu. Řekl, v soužení jsem volal k Hospodinu a on mi odpověděl. Zuna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšel jsi mě. To je vlastně začátek jeho modlitby a je to hned náš první strašně důležitý princip. A ten princip je, že když jsi na útěku od Boha a rozhodneš se na tom útěku modlit k Bohu, on ti naslouchá. A to je strašně důležitý princip. Protože když jsi na útěku od Boha, tak ďábel, ty sám i společnost okolo tebe se tě snaží přesvědčit, že když jsi na útěku od Boha, tak se nemůžeš vrátit zpátky k Bohu. Protože když se vrátíš zpátky k Bohu, Bůh tě potrestá. Bůh ti to spočítá. Bůh na tebe čeká už takovým klackem, aby tě přetáhnul po hlavě a řekl, tak vidíš to, já jsem ti říkal, že nemáš utíkat pryč. To bylo možná to, co čeká marnotratný syn v tom příběhu v Novém zákoně, který Ježíš vypráví, fiktivní příběh, kdy vypráví o synu, který utíkal od otce pryč a pak se vrací a vrací se ze strachem. Vrací se ze strachem, že ho otec odmítne pryč. A tak vymyslí ve své hlavě plán a říká si, protože otroci v jeho domě, v domě jeho otce se měli lépe, než on se měl, tak vymyslel plán, že když přijde k tomu svému otci, tak mu řekne, já nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem, budu jenom tvým otrokem, prosím, můžu být tvým otrokem, prosím, prosím. A vůbec nečekal to, jak otec zareaguje, bál se trestu. A víte co, bál se velmi oprávněně trestu. Bál se oprávněně toho, že ho otec potrestá. A v tom příběhu, kterém ilustruje Ježíš boží charakter, pak když přichází k domu svého otce, tak místo, aby přišel trest, tak otec přibíhá se svojí otevřenou náručí a ani mu nedovoluje říct to, co si připravil ve své hlavě, svou tu řeč o tom, jak bude jenom otrokem. Protože toho je boží charakter. My čekáme trest a proto se strašně bojíme jít zpátky k Bohu. Když utíkáš od Boha pryč, tak máš podvědomý strach vrátit se k němu, protože co když tě potrestá. Ale tady vidíme princip, který je úžasný princip o božím charakteru. Když utíkáš od Boha pryč, a rozhodneš se na svém útěku modlit k Bohu, tak on ti naslouchá. A on nemusí ti naslouchat, protože upřímně, on ti nemusí vůbec naslouchat. Ty si nezasloužíš, aby ti Bůh naslouchal. Ty jsi od něho na útěku pryč. On nemá povinnosti naslouchat. On nikdy nepodepsal žádný papír, že ti teď bude naslouchat, kdykoliv se k němu budeš modlit. Ty jsi na útěku pryč. On nemá žádné povinnosti vůči tobě. A víte co, kdybych já byl Bohem, tak já bych určitě neposlouchal. Někdy lidé přicházejí a říkají, ptají se mi na nějaký názor, co by měli dělat. A já jim říkám, hele, to tvoje věc, ale já bych udělal toho, a oni udělali přesně opak, protože chtěli jenom najít někoho, kdo jim potvrdí to, co už dávno udělat chtěli. A pak, když se jim to nepovede, tak zase za mnou přijde a řeknou, co mám dělat. Já mám z toho chutí jim říct, víš co? Good luck, hodně štěstí. A mám pro vás dobrou novinu. Bůh není jako já. Když ty přicházíš k Bohu, když utíkáš od něho pryč na cestě a přicházíš k němu s modlitbou, tak on neříká good luck, ale on ti doopravdy naslouchá. Jonáš tady říká, ty jsi mě slyšel, on tady říká v tom verši, když jsem k tobě volal o pomoc, vyslyšel jsi mě. A to je první úžasný princip o tom, jak Bůh jedná s utěkáři. Když se rozhodneš na svém útěku, vrátí se zpátky k Bohu tím, že se začneš modlit, on tě vyslyší. A pak Jonáš pokračuje v té modlitbě dál a říká verš 4. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvé vlnobytí se přeze mě převaluj. A tady bychom mohli říct, počkej Jonáši, Bůh tě nehodil do moře. Hodil ti do moře námořníci a ty jsi to dokonce řekl, aby tě hodili do moře. Bůh si nemá nic společného. Ale víte co, Jonáš tady objevuje věc, kterou objevilo mnoho z nás, kteří byli na útěku. Že když jsme na útěku a stanou se nám zlé věci, které jsou následkem našeho útěku od Boha, když se na ně podíváme zpátky, když se na ně podíváme z jiné perspektivy, tak ku podivu, mnozí lidé tuhle zkušenost mají, tak v tom vidí Boží ruku. Vidí v tom, že v tom byl zapojený Bůh, že i když ta věc, která se nám stala na první pohled z Boha, nemá nic společného, byli jsme to my, kteří jsme udělali rozhodnutí, my jsme si ho udělali, my jsme si ho prosadili a my jsme si najednou sklidíme si z toho ovoce. Když se podíváme zpátky, tak někdy najednou vidíme, Někdy najednou vidíme, že to byl Bůh, který v tom byl. Že vlastně díky tomu, co se stalo, co nás bolelo, co nebylo příjemné, díky tomu, že naše bolest se zvětšila, jsme najednou v tom viděli Boha, když se podíváme zpátky. A Jonáš říká, Jonáš by mohl říct, já vím, byl jsem to já, kdo navrhnul námořníkům, ať mě hodí do moře, a byli to oni, kdo mě hodili do moře, ale já vím, že to byl Bůh. Protože to, že mě hodili do moře, mě přivedlo zpátky k Bohu. Bylo to okno příležitosti, bylo to zastavení, které jsem zažil. A to je druhý princip, který se můžeme naučit, jak Bůh jedná s utěkáři. A to je, že když jsi na útěku, Bůh tě bude zastavovat. Bůh tě bude zastavovat. A ty můžeš ignorovat jeho zastavování. Ty můžeš ignorovat jeho hlas. A já ti nemůžu zaručit, jak dlouho tě Bůh bude zastavovat. Já nevím. Možná ti dá příležitost znovu a znovu. Možná ne. Možná toho je dneska tvoje poslední příležitost. Možná dneska si tady na tomhle místě dneska tě tady dovleklo násilím víceméně a teď jsi zrovna na útěku a říkáš si, ale já ještě budu mít nějaké příležitosti. Možná jsi takový ten člověk, který říká, jestli Bůh je, tak já se budu modlit nějakou modlitbu k Bohu, až budu na smrtelné postavit. Možná to nestihneš. Možná dneska je tvoje poslední příležitost zastavit se. Možná tohleto poselství je poslední příležitost pro tebe, aby si zastavil na svém útěku od Boha a řekl, tak už dost, já už nechci dál utíkat, já se chci vrátit zpátky k Bohu, protože už na to nemám sílu, už je to dlouho, už je to strašně dlouho, už mě to bojí strašně dlouho. Možná dneska je ten den, protože Bůh tě bude zastavovat, ale jak dlouho, nikdo neví, protože on je Bůh. Ale on tě bude zastavovat. A víte co, každý ex-utěkář, když se podívá zpátky na svůj život, tak vidí, že když byl na útěku, a možná to trvalo roky, když jsi byl na útěku, tak když jsi byl na útěku, tak najednou, když se na to podíváš zpětně, tak uvidíš momenty, ve kterých tě Bůh zastavoval. Vzpomeneš si na lidi, které Bůh posílal, kteří ti řekli nějakou věc. Vzpomeneš si na knihu, která se stala, kterou si četl, která ti ukázala nějakou pravdu a ty si to odmítnul, protože si nechtěl. Vzpomeneš si na zážitosti, které se staly. Vzpomeneš si na nehody, které ti malem připravili o život. Vzpomeneš si na příležitosti, které jsi měl. A najednou si říkáš, to všechno vlastně byl Bůh a já jsem to neviděl. Protože jsem ho nechtěl vidět. Ale Bůh tě zastavuje, když jsi na cestě od něj pryč. To je princip, který si Jonáš naučil, že Bůh ho zastavuje. A pak máme další princip, který se můžeme naučit od Boha. To je třetí. A to je, že Boží výchova je důkladná. Boží výchova je důkladná. Když Bůh vychovává své děti, tak jeho výchova je důkladná. Bůh tě může přivést až k hranicím smrti a pak tě znovu zachránit, jako to udělá v příběhu starověkého Joba. Bůh může udělat cokoliv chce, protože on má moc obživovat a on má moc umrtvovat. Ale Bůh, když tě vychovává, tak to dělá důkladně. Když se podíváme na to, co Jonáš dál se modlí, tak on tam popisuje celku důkladnou výchovu, na kterou myslím do smrti nezapomene. Poslechněme si, co se modlí dál. Říká, a já jsem si řekl, jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám. A teď, když to popisuje, tak on popisuje to způsobem, jako už toho je konečná, toho je poslední, to je můj konec. On říká, zachvátili mě vody, propastná tuň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuli hlavu. Já jsem vám říkal, že to tam je. Chaluhy mi ovinuli hlavu. Sestoupil jsem až ke kořenům horstev. Závory země se za mnou zavřely. Jinými slovy, ona říká, to je prostě konečná, to je konec mého příběhu. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal, má modlitba vešla k tobě ve svůj svatý chrám. Ale Jonáš se naučil v těchto verších svém příběhu, že když Bůh ho vychovává, dělá to důkladně. Když se podíváte do biblických příběhů, tak uvidíte, že když Bůh vychovává své lidi, svůj lid, dělá to důkladně. Když izraelský národ rebeloval vůči Bohu, když odmítali Boží slovo, Bůh je poslal do vyhnanství, ale ne na rok, ne na dva. Ne, aby si řekli, tak jo, tak víme, že to Bůh myslel vážně a teď nás může vrátit zpátky. Ale poslali do vyhnanství na 70 let. To byla důkladná výchova. Když izraelský národ se bouřil proti Bohu na cestě zaslíbené země, na cestě, která trvala pár týdnů, tak je Bůh nechal po poušti chodit 40 let. Boží výchova je důkladná. Když David s Batšebou byl nevěrný a pak zavraždil jejího muže, aby si mohl vzít tak nakonec stejně přišel o všechno. Přišel o dítě, které se narodilo, přišel o svoje království, přišel o svoji reputaci, přišel o svoji rodinu, přišel de facto o všechno, protože Boží výchova je důkladná. A my někdy si říkáme, když mi Bůh odpustí, tak to přece musí znamenat, že všechny věci jakoby zahladí, že to vyřeší za mě, že už nebudu. Ale Bůh někdy tu bolest naopak zvětší, protože jeho výchova je důkladná. A jeho výchova je důkladná proto, že když ty utíkáš od Boha pryč, Bůh někdy ti udělá jizvu do tvého života. Udělá ti jizvu, abys na ní nikdy nezapomněl. Udělá ti jizvu, aby si vždycky, když po ní si pohladíš ruku, aby si věděl, ano, to je prostě Bůh. Víte, tohle v některých kulturách bylo zvykem, když si donedávna de facto v některých afrických kulturách bylo zvykem, že když dva kmenové nebo dva lidé uzavřeli smlouvu, tak si udělali jizvu a vysypali popolem, aby tu jizvu ještě zvětšili. A byla to jizva, která jim připomínala, že já mám smluvní vztah, aby věděli, že už nikdy nemůžu zapomenout na to, že mám s tímhletím člověkem nebo s tímhletím kmenem vztah. A říkalo se, že Charles Stanley, což byl takový ten objevovatel a ten, který šel hledat Davida Livingstona do Afriky, že uzavřel 120 smluv s různými kmeny po Africe, takže měl 120 jizev po celém těle. Takže když na něho někdo podíval, tak věděl, že když mu něco udělá, tak bude ve válce ze 120 kmeny. To je moc smlouvy. Ale když Bůh tě vychovává, tak jedná s tebou důkladně. Ne proto, že tě chce potrestat. Kdyby tě chtěl potrestat, tak tě nechá zemřít. A smrt by byla mnohem horší trest, protože po smrti už nemá žádnou šanci. Ale Bůh tě nechce potrestat. Bůh tě chce vychovat. Bůh tě chce vychovat a jeho výchova je důkladná na to, co se Jonáš naučil. A co se naučili mnozí z nás utěkářů, je, že Bůh, když nás vychovává, je to důkladné. A když jsme se vrátili zpátky, tak to bolelo. Nebylo to jednoduché. Nebylo to prostě, nebyla to legrace. Říkali jsme si, tak všechno jako je zase fajn. Byla to důkladná výchova. A další věc, kterou se Jonáš naučil, a ta vyplývá z dalšího verše, na který se za chvíličku podíváme, je, že když utíkáš od Boha, utíkáš také od jeho požehnání a jeho ochrany. Jonáš to popisuje takovým zvláštním veršem, který verš 9 v kapitole 2. On tam říká, ti, kdo se šalebných převodů drží, o milosrdenství se připravují. Kdo se šalebných přeludů drží, o mocnosti se připravují. To slovo šalebné přeludy implikuje modloslužbu. Implikuje, že ty uctíváš nějaké jiné bohy, nebo že z Boha děláš bůžka, kterým chceš manipulovat. To implikuje slovo modloslužba. A šalebný přelud mluví o této formě modloslužby. Ty utíkáš za svým snem, který se ukáže být jenom přeludem, ale ve své podstatě si chtěl manipulovat Bohem. A Jonáš tady říká, že to slovo, které on používá pro slovo milosrdenství, je slovo, které znamená něco jako Boží bezpodmínečná láska. Překládáme ji nečasně jako milosrdenství. A když Jonáš říká, když ty utíkáš za tímhletím přeludem, za tím, že ty chceš být pánem svého, takže ty jsi středem všeho, co Bůh dělá na tomhle světě, tak se připravuješ o Boží milosrdenství, připravuješ se o jeho požehnání, o jeho ochranu. A to je přesně to, co Jonáš prožil. A to je princip, který se můžeme naučit, když jsme na útěku. A pak pokračuje dál a říká, že když skončil tuhletu modlitbu, ještě tady pokračuje dál a říká, já však s díkudáním přinesu oběť, kterou jsem slíbil a co jsem slíbil, splním. A pak říká, u hospodina je spása. Protože Jonáš, když byl uprostřed té ryby, tak došel do momentu, kdy si uvědomil, že jenom v Bohu je skutečná záchrana. My hledáme v našem životě spásu z různých věcí. Hledáme spásu od nemoci, hledáme spásu z neštěstí a z toho z rodiny někdy. Hledáme spásu z různých věcí. A někdy utíkáme od Boha a všeho, co Bůh reprezentuje, protože hledáme spásu. Ale nakonec, a to Jonáš se naučil, nakonec spása je v Hospodinu. Spása je u Boha. Nakonec to, po čem on nejvíc toužil, našel stejně u Boha pryč. On si myslel, že to najde někde jinde. Ale spása je u Boha. Protože Bůh je ten, který v tom příběhu tě zastaví a který tě vezme znovu zpátky. A pak je tady úžasná věc, kterou se Jonáš naučil. A to je věc, která je pro nás klíčová a důležitá. Je to pátá věc, kterou se můžeme od Boha, nebo můžeme naučit o Bohu v příběhu Jonáše, jak jedná s utěkáři. A to je, že Bůh je Bohem druhých šancí. Bůh nemusí být Bohem druhých šancí. To není jeho povinnost, ale to je jeho charakter. On je Bohem druhých šancí. I když si od něho utekl pryč, on ti znovu dává druhou šanci. on ti znovu dá druhou šanci. Protože kdyby jsme došli do konce té modlitby, jak jsme jde skončili, Bohu je spása, tak to mohlo být konec příběhu, to mohlo být konec Jonáše. Bůh mohl říct, fajn, jsem rád, že jsi to uvědomil hříšníků, konec, ať tě ta ryba stráví a pak tě někde vyhodí jako trus a nebudeme se o tom dá bavit. Najdu si jiného proroka, kdo bude víc poslušný, někoho, kdo bude mít lepší charakter, než máš ty. Ale Boží charakter přesahuje naše myšlení, protože Bůh je Bohem druhých šancí. Bůh rád dává druhé šance, rád dává druhé šance tobě. A takže, když čteme ten příběh Jonáše, tak 11. verš. Hospodin pak té rybě přikázal, ať Jonáše vyvrhne na pevninu. Já jsem nikdy nechtěl, bych nikdy nechtěl být vyvrhnutý rybou, ale každopádně to je výstup, jo, z té ryby, spolu se vším, co v té rybě bylo. Ale Jonáš byl vyvržen na pevninu. A Jonáš byl zachráněn, když si zasloužil trest. Protože Boží charakter je, že Bůh je Bohem druhých šancí. A víte, co říká hned další verš, je to vlastně, jsou to první verše, následující kapitoly, čím dneska skončíme. Víte, co říká hned dalším verši? Hned dalším verši Bůh říká tyhle slova. A Jonáš podruhé. A Jonáš podruhé. To je úžasný příběh. Jonáš, který dostal na začátku příběhu, minulý týden jsme si řekli, Jonáš dostal slovo od Hospodina. Běž do Ninive a řekni jim, že jsem Bůh, který trestá nepravosti. A se prostě napraví. A Jonáš nechce udělat tuhle věc, protože utíká od Boha, protože se bojí, že Bůh po něm se něco, co nezvládne a má svoji vlastní agendu, utíká pryč. A Bůh ho zachrání na té cestě. Bůh ho přivede zpět. A protože Bůh je Bohem druhých šancí, tak Jonáš je vyplivnutý zpátky na pevninu. A najednou dostává Jonáš slovo od Boha. Podruhé. Dostává slovo od Boha podruhé. A to slovo, které dostává podruhé, je stejné jako poprvé. A to slovo, které dostává podruhé, říká, vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a provolej v něm, co ti uložím. A další verš, verš 3, třetí kapitole, říká, Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. To bych se vsadil, že tam šel. Myslím si, že další rybu už fakt nechtěl zažít. Protože Jonáš poznal, že Bůh je Bohem druhých šancí. Že Bůh je Bohem druhých šancí. A možná dneska jsi v situaci, kdy od Boha utíkáš pryč. A říkáš si, a možná neutíkáš od něho jako celkově. Možná jsi v situaci, kdy neutíkáš konkrétní věci. A říkáš si, já věřím v Boha, já chci, aby Bůh mi požehnal. Se dokonce modlím k Bohu, ale to je jedna oblast, kterou já chci si rozhodnout sám. Tohle je jedna oblast, kde chci, aby mi Bůh dal pokoj. Tohle je jedna oblast, kde chci, aby Bůh mi do toho nemluvil. Může to být otázka sexu, může to být otázka financí, může to být otázka rodiny, může to být otázka práce, může to být otázka školy. Máš nějakou konkrétní věc, kterou si říkáš, já si budu chránit, to je věc, kterou já si chci rozhodovat sám, protože vím, že to, co dělám, není úplně košer, není to úplně v pohodě, není to úplně v pořádku. Takže já chci, aby Bůh mě nechal na pokoji. Asi na útěku pryč a Bůh tě dneska zastavuje. Bůh tě dneska zastavuje. Co kdybys to vzdal? Protože toho je jádro toho slova pokání, že to prostě vzdáš. Říká si, už mám toho prostě dost. Ten útěk už mě stál příliš mnoho. Je to přesně ten moment toho marnotratného syna, když on se vrátil k tomu otci. Než se vrátil, tak on došel k tomu poznání, že už toho má dost. Víte kdy? Když krmil prasata a nemohl jíst ani jejich jídlo, protože mu to nedovolil ten pán. Když krmil prasata. Pro Židy prasata byly nečisté zvíře. Pro tohle marnotratného syna to bylo to největší ponížení v životě. A v tom největším ponížení v životě, když si říká, už toho mám prostě dost, už mě to stálo příliš mnoho, já se vrátím aspoň jako otrok ke svému otci. A otec na něho čeká s otevřenou náručí. Toho je Bůh druhých šancí. Co kdybys to vzdál dneska? Co kdyby si pomyslně zamával bílou vlajku a řekl, už mám toho prostě dost. Už mě to bolí, už je to dlouho, už mám toho dost, já se prostě vzdávám. Já se vzdávám a Bůh říká, tohle jsem chtěl slyšet, takže nechám tě vyvrhnout na břeh z té tvé ryby. A pak tobě promluvím to též, co jsem promluvil poprvé, protože já jsem Bohem druhý šancí. Pane Ježíše, ti děkuji za příběh Jonáše. Děkuji ti za to, že když čteme tenhle ten příběh, tak se v něm můžeme naučit tolik věcí o něm, o sobě a taky o tobě. Já ti děkuji, že ty jsi Bohem druhý šanci. Já ti děkuji, Bože, že ty jsi Bohem druhý šanci. A já se modlím za každého z nás v tom sále, který možná utíká v jedné konkrétní věci, anebo možná dokonce utíká v celém svém životě. Aby jsme mohli dneska zamávat bílou vlajkou a mohli říct, už to bylo moc dlouho. Už to bylo moc dlouho. Nerozumím, proč se to stalo, nevím, co všechno pro mě Bůh chystá, nevím, co jako naději mi dá, ale jestli je to Bůh druhých šancí, tak já se k němu chci dneska vrátit. Já ti děkuju za to, Bože, že ty dáváš druhé šance. A modlím se za požehnání druhých šancí pro každého jednoho člověka v tomhletom sále.